Helgirit gyðinga. Heilög ritning. Þegar gyðingar tala heilaga ritningu, eiga þeir við þann hluta biblíunar sem kristnir menn kalla Gamla testamentið. Mósebækurnar 5, lögmálið, sem gyðingar kalla Tóra, eru mikilvægasti hlutin. Aðrir hlutar eru spámennirnir og ritningarnar. Á öllum tímum hafa fræðimenn, rabbínar, meðal gyðinga, fengist við að rannsaka og útskýra lögmálið, enda það helsta leiðbeiningin fyrir trúaða gyðinga varðandi trú og breytni. Á erfiðleika og ofsóknartímum hefur trúfestin við lögmálið þjappað gyðingum saman.